Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោកអ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី 5 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2014 ត្រូវនៅថ្ងៃ 9 កើត ខែ អាសាឍ ឆ្នាំ មមី ឆស័កពុទ្ធសករាជ 2558 ខ្ញុំនុយសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកកាយយ៉ានសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ការប៉ះទង្គិចគ្នាបានរៀបដាល់នៅក្រោយការបញ្ចុះសពយុវជនប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់
រថយន្តផ្ទុកប្រេងឥន្ធនៈជាច្រើនរយគ្រឿងបានត្រូវដុតឲ្យឆេះយ៉ាងត្រកូលនៅជាយក្រុងរដ្ឋធានីកាប៊ុល
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ផ្ដាច់ញាប្រយុទ្ធដើម្បីអណត្តិទី3
លោកពូរ៉ូសេនកូបានបញ្ជាឲ្យលើកទង្គិចអ៊ុយក្រែននៅក្នុងទីក្រុងស្លូវៀនៅក្រោយពីបានបណ្ដេញពួកអូទៀមចេញ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេវាកម្មរថយន្តក្រុងសាធារណៈដំណើរការដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះមុនីវង្សបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយបណ្ឌិតមីកល្យានទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិអំពីផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចនិងចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាភាពងាយរងគ្រោះនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដានៃរឿងនេះនិងរឿងផ្សេងៗទៀតនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកកាយយ៉ាងសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងពួកប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលនិងពួកបាតុករប៉ាឡេស្ទីនមានបន្តទៅទៀតនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃទីក្រុងយេរូសាឡឹមនិងទីក្រុងឯទៀតឯទៀតនៅក្រោយការបញ្ចុះសពយុវជនជំទង់ប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់ដែលបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារមួយជាប់សង្ស័យថាជាការសងសឹកក្រុមបាតុករប៉ាឡេស្ទីនបានគប់ដុំថ្មដាក់ពួកប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលហើយបានត្រូវបាញ់ដោយអ៊ូស្មាននាំឲ្យចេញទឹកភ្នែកនិងគ្រាប់បែកដៃនាំឲ្យភាំងស្មារតីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះក្នុងថ្ងៃទី4នៃការធ្វើបាតុកម្មប្រកបដោយកំហឹងពួកប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលបានបង្កើនកិច្ចការពារសន្តិសុខក្រែងមានបាតុកម្មថែមទៀតនៅក្រោយការបញ្ចុះសពយុវជនមូហាម៉េតអាប៊ូឃូដែ
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាមានរថយន្តផ្ទុកប្រេងឥន្ធនៈជាច្រើនរយគ្រឿងដែលបានចតនៅក្នុងឡូមួយនៅជាក្រុងកាប៊ុលបានត្រូវគេលួចដុតពួកតាលីបានប្រកាសទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការវាយប្រហារទៅលើរថយន្តទាំងនេះនៅជិតរដ្ឋធានីកងនគរបាលមិនអាចនិយាយភ្លាមបានទេថាតើមានមនុស្សត្រូវរងគ្រោះឬមិនមានកងទ័ពតាលីបាន បានធ្វើការវាយប្រហារជាប្រក្រតីទៅលើក្បួនរថយន្តផ្ទុកសម្ភារៈរបស់អង្គការអូតង់ឬណាតូនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏ប៉ុន្តែគេមិនដឹងច្បាស់ថាតើរថយន្តផ្ទុកប្រេងឥន្ធនៈទាំងនេះមានដឹកយកទៅឲ្យអង្គការអូតង់ឬដូចម្តេចពួកតាលីបាន បានដំឡើងការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនក្នុងពេលថ្មីៗនេះនៅពេលដែលកងកម្លាំងអូតង់កំពុងខំធ្វើការដើម្បីនឹងបញ្ចប់ការដកថយរបស់ខ្លួនចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានឲ្យបានមុនចុងឆ្នាំនេះ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់នូរីអាល់ម៉ាលីគីបដិញ្ញាថានឹងប្រយុទ្ធសម្រាប់អាណត្តិទី3ទោះណាជាមានកំណើនគំនាបសង្កត់ឲ្យលោកចុះចេញពីតំណែងក៏ដោយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយត្រូវអានតាមទូរទស្សន៍រដ្ឋដោយអ្នកនិយាយក្នុងទូរទស្សន៍ម្នាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រលោកម៉ាលីគីបាននិយាយថាខ្ញុំនឹងមិនលះបង់បេក្ខភាពរបស់ខ្ញុំសម្រាប់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាដាច់ខាតលោកបានបដិញ្ញាថានឹងកាន់តំណែងនេះរហូតដល់ពេលណាដែលពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនិយមដែលបានវាយកបានផ្នែកដ៏ធំរបស់ប្រទេសទទួលបរាជ័យសម្ព័ន្ធភាពនៃគណៈបក្សអ៊ីតរបស់លោកម៉ាលីគីបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាកាលពីខែមេសានៅពេលនោះ លោកមានការគ្រប់គ្រងដើម្បីកាន់អំណាចក្នុងអាណត្តិទី3ក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលនោះមកពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនិយមស៊ុនីបានវាយយកបានតំបន់ធំធំនៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនិងប៉ែកខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានរុញច្រានប្រទេសធ្លាក់ទៅក្នុងវិបត្តិសភានៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានបើកការប្រជុំការពិភាក្សាមុននេះក្នុងសប្តាហ៍នេះក៏ប៉ុន្តែគ្មានជោគជ័យទេក្នុងការយល់ស្របគ្នាអំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់ដើម្បីបង្រួបបង្រួមប្រទេសនេះដែលមានការបែកបាក់ខាងពុទ្ធសាសន៍និងខាងសាសនា
លោកពេត្រូពូរ៉ូសេនកូប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាកងទ័ពឲ្យលើកទង់ជ័យនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងទីក្រុងស្លូវយ៉ានស្កនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនភាគខាងកើតបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍និយាយថាកងយោធាដណ្ដើមយកបានតំបន់នេះមកវិញកាលពីថ្ងៃសុក្រគេហទំព័ររបស់លោកប្រធានាធិបតីបានផ្សាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាទីតាំងដែលពួកបំបែកខ្លួនដែលគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីដណ្ដើមបាននៅក្នុងខែមេសាឥឡូវបានឋិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់កងទ័ពរដ្ឋាភិបាលវិញបន្ទាប់ពីពួកអូទៀមបានកិច្ចខ្លួនចេញនៅក្រោយការវាយប្រហារដ៏ខ្លាំងក្លាមួយក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីរាយការណ៍នេះមិនអាចបញ្ជាក់ថាពិតឬមិនពិតបានទេនៅក្នុងពេលដំណាលគ្នានេះនៅមិនទាន់មានការឆ្លើយតបពីប្រទេសរុស្ស៊ីឬក៏មេដឹកនាំក្រុមបំបែកខ្លួនចេញនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទៅនឹងសេចក្តីសុំរបស់លោកពូរ៉ូសេនកូដើម្បីឲ្យមានកិច្ចចរចាមួយឈុតថ្មីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅឡើយទេ The
Voice of America តុលាការមួយក្នុងប្រទេសហ្គាតេម៉ាឡាក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនបានកាត់ទោសអតីតមេបញ្ជាការពួកកងឆ្មក់និយមនយោបាយខាងឆ្វេងម្នាក់ឲ្យជាប់គុក90ឆ្នាំនៅក្នុងការតាក់ទិនជាមួយការសម្លាប់រង្គាលមួយដែលបានត្រូវធ្វើនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិល36ឆ្នាំរបស់ប្រទេសនេះលោកសូឡាណូប្រារីយ៉ាជាមេបញ្ជាការទី1របស់ក្រុមឧទាមដែលបានត្រូវកាត់ទោសអំពីការសម្លាប់រង្គាលកាលពីឆ្នាំ1988នៃពួកជនដែលបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាជាអ្នករួមគំនិតជាមួយកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលហ្គាតេម៉ាឡាតុលាការបានចោទប្រកាន់លោកថាបានចូលរួមក្នុងការសម្លាប់មនុស្ស21នាក់ដែលបានស្វែងរកអ្នកតាក់ទងខាងយោធាហ្គាតេម៉ាឡាម្នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងអេអាហ្គាកាតេពួកឧទាមមានជំនឿថាជនទាំង21នាក់នោះបានធ្វើសហប្រតិបត្តិការជាមួយកងទ័ពរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្គាតេម៉ាឡាលោកបារីយ៉ាបាននិយាយថាលោកគ្មានទោសពីអ្វីទេ
រដ្ឋាភិបាលប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានកោះហៅលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រតាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់ថាជនជាប់សង្ស័យម្នាក់ដែលត្រូវចាប់ខ្លួនក្នុងសប្តាហ៍នេះបានធ្វើចារកម្មឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងការបរទេសអាល្លឺម៉ង់និយាយថាខ្លួនបានស្នើសុំឲ្យលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត John Emerson ជួយបំភ្លឺនិងបញ្ជាក់ឲ្យបានឆាប់រហ័សអំពីករណីនេះអញ្ញាធិបតីអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយថាបរិសុទ្ធម្នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធអំពីបទសង្ស័យក្នុងរឿងធ្វើចារកម្មឲ្យសេវាស៊ើបការសម្ងាត់បរទេសតែមិនបានសម្គាល់ខ្លួនជនជាប់សង្ស័យឬក៏រដ្ឋាភិបាលណាដែលបរិសុទ្ធនោះធ្វើចារកម្មឲ្យនោះទេក៏ប៉ុន្តែសារព័ត៌មានរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់រាយការណ៍ថាបរិសុទ្ធនោះធ្វើការឲ្យក្រសួងស៊ើបការសម្ងាត់អាល្លឺម៉ង់ឲ្យបានបញ្ចេញព័ត៌មានទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីគណៈកម្មាធិការមួយរបស់រដ្ឋសភាអាល្លឺម៉ង់ដែលធ្វើការស៊ើបអង្កេតសកម្មភាពស៊ើបការសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង
់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេវាកម្មរថយន្តក្រុងសាធារណៈដំណើរការដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះមុនីវង្សបទសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយបណ្ឌិតមីកល្យានទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិអំពីផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចនិងចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាភាពងាយរងគ្រោះនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅប្រទេសកម្ពុជាការប្រើបច្ចេកវិទ្យា Digital នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមជនអូក្រិដ្ឋដែលមានការចាត់តាំងនិងក្រុមអ្នកទទួលផលដែលជាប់ខ្សែយោធាផ្ដោតទៅលើវត្ថុបុរាណខ្មែរ កម្មវិធីអប់រំរបស់ VOA អំពីគុណប្រយោជន៍និងគុណវិបត្តិនៃការប្រឡងតឹងរ៉ឹងលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកនិយមជិះរថយន្តក្រុងសាធារណៈបានកើនឡើងតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីសេវាដឹកជញ្ជូនមួយនេះចាប់ដំណើរការអស់រយៈពេល5ខែមកទោះជាយ៉ាងណាក្ដីសាលារាជធានីភ្នំពេញកំពុងតែបញ្ជាទិញរថយន្តក្រុងថ្មីចំនួន40គ្រឿងទៀតដើម្បីពង្រីកសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរលោកសុយហៀមខេមរានៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញ
រយៈពេល75ខែហើយដែលសេវាកម្មរថយន្តក្រុងសាធារណៈបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះមុនីវង្សក៏ប៉ុន្តែសេវាកម្មនេះហាក់បីដូចជានៅមិនទាន់បានផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់អ្នកក្រុងភ្នំពេញជាដុំកំភួននៅឡើយទេម៉ោងប្រមាណជាង8កន្លះព្រឹកនៅត្រង់ចំណតរថយន្ត Stop Pet Chen គេសង្កេតឃើញមានអ្នកដំណើរឈររង់ចាំ2នាក់កំពុងតែឈររង់ចាំជើងចេញដំណើររបស់រថយន្តក្រុងអ្នកដំណើរត្រូវរង់ចាំប្រហែលជាង15នាទីទើបមានរថយន្តក្រុងចូលមកដល់លោកវីរងអាយុ22ឆ្នាំគឺជាអតិថិជនប្រចាំរបស់សេវាកម្មរថយន្តក្រុងសាធារណៈពាក់អាវពណ៌ក្រហមឆ្នោតខ្មៅកម្មករផលិតផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរុកនេះបានដើរឡើងរថយន្តឆ្លងទៅកាន់គល់ស្ពានផ្សារច្បារអំពៅនៅទីនោះគឺជាចំណតចុងក្រោយរបស់រថយន្តក្រុងដែលចេញដំណើរពីគល់ស្ពានជ្រោយចង្វាក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃលោកវីរងត្រូវធ្វើដំណើរពីរដងតាមរថយន្តក្រុងលោកហៅការធ្វើដំណើរនេះថាមានសុវត្ថិភាពនិងចំណាយប្រាក់តិច
ច្រើនជាងមុនបងពេលខ្ញុំជិះមុនរបស់មនុស្សអត់ស្អាតច្រើនហ្នឹងទៅពេលឥឡូវមនុស្សវាអត់ស្អាតច្រើនអត់ទៀងបងពេលជីឡានធំនោះច្រើនដែរពេលឃើញជីឡានតិចទៅវាមុំមុំដែរ20នាក់ដែរមកច្រើនដែរនឹងឡានតូចតូចឃើញជីពេលមុនខ្ញុំជីណែនហ្មង
សម្បត្តិសេវាកម្មរបស់រថយន្តក្រុងក្នុងមួយជើងមួយជើងមានតម្លៃ1500រៀលក្នុងចម្ងាយផ្លូវប្រមាណ7គីឡូម៉ែត្រក៏ប៉ុន្តែថ្លៃសេវាកម្មដឹកជញ្ជូននឹងអាចថ្លៃជាងនេះពី3ទៅ4ដងប្រសិនបើគេប្រើប្រាស់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនផ្សេងក្រៅពីសេវាកម្មរថយន្តក្រុងកំពុងអង្គុយលើកៅអីនៅជួរក្រោយលោកវីរងលោកសុកគួនគឺជាយោធាប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកតែងធ្វើដំណើរជាប្រចាំតាមរថយន្តក្រុងស្ទើរជារៀងរាល់អាទិត្យនៅពេលដែលលោកចេញដំណើរពីផ្ទះរបស់លោកនៅម្ដុំផ្សារច្បារអំពៅឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
ចិត្តពេញនឹងកៅអីឡានហ្នឹងហ្មងណាមនុស្សកើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគាត់ចូលចិត្តជិះឡានហ្នឹងផងនិយាយរួមទៅដូចជាខ្ញុំជាដើមខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំទៅកន្លែងម្ដងហ្នឹងខ្ញុំអត់ធ្វើដំណើរដោយម៉ូតូរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំសុខចិត្តជិះឡានក្រុងដោយសារវាធានាសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួន
លោកឈៀងចន្ទធោអាយុ41ឆ្នាំអ្នកបើកបររថយន្តថ្លែងថាចំនួនអ្នកធ្វើដំណើរតាមរថយន្តក្រុងនីមួយៗក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមានសរុបច្រើនជាង100នាក់ភាគច្រើនគឺជាក្រុមអ្នកដែលធ្វើការរត់អ្នកបើកបរដដែលបន្ថែមថាប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលនៃការចាប់ផ្ដើមដំបូងចំនួនអតិថិជនមានការកើនឡើង
មនុស្សវាអត់ធ្លាក់ផយលើកលែងថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃទឹកមន្ត្រីរាជការគេធ្វើការគេអត់ធ្វើការហ្នឹងស្កែលផយបន្តិចបើថាថ្ងៃធម្មតាអញ្ចឹងភ្ញៀវនៅដដែល
អង្គុយនៅជ្រុងម្ខាងផ្នែកខាងក្រោយរបស់រថយន្តកញ្ញាសួនស្រីពេជ្រគឺជាអ្នកត្រួតពិនិត្យរថយន្តអ្នកត្រួតពិនិត្យរូបនេះនិយាយថាចំនួនអ្នកធ្វើដំណើរភាគច្រើនគឺមកពីចម្រុះមជ្ឈដ្ឋានហើយពេលវេលាដែលមកមានយកជាងគេគឺនៅម៉ោង8ព្រឹកនិងម៉ោង6ល្ងាច
ចាគឺការឡើងចាពីដំបូងគឺយើងអត់មានតនការផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយអញ្ចឹងអត់ស្អាមានបងប្អូនប្រជាជនមកពីតាមខេត្តគឺគាត់អត់ស្អាដឹងឥឡូវយើងមានការផ្សព្វផ្សាយបានរៀងទូលំទូលាយដែរអញ្ចឹងគាត់មានការយល់ដឹងច្រើនហើយគាត់ក៏បានថាលើកទឹកចិត្តនឹងឡានសាធារណៈយើងចាគាត់ចូលរួមជិះកាន់តែច្រើនហើយគាត់កាន់ដឹងកាន់តែច្រើន
អ្នកស្រីសុកលៀបគឺជាមន្ត្រីបម្រើការនៅអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីបន្ថែមដូចនេះថា
បើមីងសង្កេតឃើញមីងអ្នកធ្វើការណាក្មួយពីម៉ោង5គឺឈរអត់មានកន្លែងឈរផងចាអញ្ចឹងសូមបន្ថែមឡានមកទៀតមកណាហើយមីងអ្វីដែលមីងសុបាយចិត្តបំផុតគឺឲ្យមានខ្មែរយើងឲ្យមានឡានក្រុងកុំឲ្យចាញ់ប្រទេសគេណាក្មួយទី
2ក្រោមកិច្ចសហការរវាងសាលាក្រុងភ្នំពេញនិងអង្គការចៃការសេវាកម្មរយន្តក្រុងសាឡបងបានចាប់ដំណើរការកាលពីថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈដោយប្រើប្រាស់រយន្តក្រុងសរុបចំនួន10គ្រឿងគោលបំណងនៃការដាក់សេវាកម្មនេះគឺដើម្បីកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍និងការកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការធ្វើដំណើរក្នុងក្រុងក៏ប៉ុន្តែកិច្ចសហការនេះត្រូវបានបញ្ចប់ក្រោយពីរយៈពេលការសាកល្បងមួយខែក្រោយមកកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនចិនមួយដែលមានឈ្មោះថា Global Trade Cambodia ក៏ធ្លាប់បានធ្វើការចរចាដើម្បីបន្តគម្រោងរថយន្តក្រុងសាធារណៈនេះដែរក៏ប៉ុន្តែมันបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយឡើយភាគីក្រុមហ៊ុនបានអះអាងថាដោយសារតែបញ្ហាបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងយ៉ាងណាមិញលោកឡុងឌីម៉ងអ្នកនាំពាក្យនៃសាលាក្រុងភ្នំពេញថ្លែងថាសាលាក្រុងនឹងចាប់ផ្ដើមពង្រីកផ្លូវរត់របស់រថយន្តបន្ថែមទៀតនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកបន្ថែមថាចំនួនអ្នកធ្វើដំណើរបានបន្តកើនឡើងជាមធ្យមក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមានអ្នកធ្វើដំណើរសរុបជាង 1,300 នាក
់ចំណែកឲ្យឃើញពីការគ្រប់គ្រងពីព្រោះជាមធ្យមគឺថេរហូត 1,200 1,300 ហើយគឺដាក់ដំណើរការទៅតាមទៀតតាមផែនការដែលយើងបានរៀបចំនឹងហើយខ្ញុំគិតថាប្រជាប្រដ្ឋនឹងត្រូវចូលរួមប្រាស្រ័យច្រើនពីព្រោះថ្ងៃនេះយើងឃើញហើយអនុសាសន៍របស់គាត់ក្នុងការដែលយើងធ្វើការសាករបស់នោះគឺថាឃើញថាប្រជាប្រដ្ឋលោកគ្រប់គ្រងហើយសំណូមពរឲ្យមានខ្សែរត់ថែមទៀត
អ្នកនាំពាក្យនេះបានបញ្ជាក់ផងដែរថាសាលាក្រុងបានបញ្ជាទិញរថយន្តក្រុង40គ្រឿងបន្ថែមទៀតមកពីប្រទេសកូរ៉េដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងផែនការនៃការពង្រីកខ្សែរថយន្តក្រុងដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដូចជាការពង្រីកខ្សែរថយន្តនៅតាមផ្លូវមនីវង្សរហូតដល់ក្រុងតាខ្មៅបន្ថែមខ្សែរថយន្តតាមបណ្ដោយផ្លូវកម្ពុជាក្រោមនិងតាមមហាវិថីម៉ៅសឺទុងជាដើមរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំស៊ុយហៀមខេមរ៉ា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីពេលថ្មីៗនេះស្ថាប័ន S&P ដែលជាក្រុមហ៊ុនឥណទានមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានវាយតម្លៃទាបសម្រាប់កម្ពុជាដោយដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ទី116ក្នុងចំណោម116ប្រទេសព្រោះតែប្រទេសនេះមានភាពងាយរងគ្រោះនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនាងស្រីលក្ខណានៃ VOA បានសម្ភាសជាមួយលោកមីកល្យានដែលជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិអំពីផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចនិងចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាភាពងាយរងគ្រោះនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសដូចតទៅនេះ
ជំរាបសួរលោកមីកល្យាន
ជំរាបសួរបាទ
ចាលោកមីកល្យានកាលពីពេលថ្មីៗនេះស្ថាប័ន S&P ដែលជាក្រុមហ៊ុនឥណទានមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានវាយតម្លៃទាបសម្រាប់កម្ពុជាដោយដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ទី116ក្នុងចំណោម116ប្រទេសព្រោះតែប្រទេសនេះមានភាពងាយរងគ្រោះនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុតើលោកមានយោបល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការរកឃើញនេះ
ខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចព្រោះ116ក្នុងចំណោម116ប្រទេសមានន័យថាយើងចង់ពោលគេមែនទេចាំតែគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចធម្មតាគេវាយតម្លៃភាពរងគ្រោះប្រទេសយើងហ្នឹងគឺថាមិនល្អទេក៏ប៉ុន្តែដូចជាមិនដល់ចុងពូចក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចព្រោះថាវាចុងពូចហ្នឹងហើយគឺទូទៅគឺថាប្រទេសយើងគេដឹងទៅក្នុងសកលលោកថាជាប្រទេសមួយដែលងាយទទួលរងគ្រោះអញ្ចឹងទៅវា116ឬក៏90ដូចជាមិនខុសគ្នាប៉ុន្មាននេះគឺថាបញ្ហានៅជាបញ្ហាទេ
បើអញ្ចឹងតើបំរែបំរួលអាកាសធាតុនេះមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទៅលើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគត
ការប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងគឺថាធ្ងន់ធ្ងរនៅប្រទេសយើងធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនទាំងបច្ចុប្បន្នទាំងអនាគតព្រោះថាប្រទេសយើងជាប្រទេសដែលវាខ្លីទៅសរុបមកគឺថាងាយទៅរងគ្រោះពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមិនដឹងខ្ញុំថាអញ្ចឹងព្រោះគឺថាមែនឬថាប្រទេសយើងទៀតឬខ្ពស់ភ្នំឬក៏មិនភ្នំសំខាន់គឺថាពីរឿងភូមិសាស្ត្រនឹងមួយហើយហើយអ្វីដែលគេបានចម្លើយតាមខ្ញុំយល់គឺថាសមត្ថភាពយើងហ្នឹងណាបើថាមានបញ្ហាក៏យើងដោះស្រាយបញ្ហាបានឬអត់សមត្ថភាពហ្នឹងវាមានសមត្ថភាពទាំងធនធានមនុស្សសមត្ថភាពស្ថាប័ននិងសមត្ថភាពហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានលុយអត់ណាហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅមិនមែនជារឿងតែភូមិអូយថាយើងក្បែរទឹកទន្លេមេគង្គឬក៏ក្បែរសមុទ្រក្បែរអីហ្នឹងទេណាគឺថាយើងមានសមត្ថភាពទៅដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងអត់ហ្នឹងជាក្បែរយើងហើយចង់ជំរាបផងដែរគឺថាកសិកម្មសុខភាពយើងហ្នឹងភាគច្រើនគឺថាកម្មដែលពឹងទៅលើធម្មជាតិណាគឺថាយើងតែធៀងយើងពឹងទៅលើទឹកជំនន់ណាដល់អញ្ចឹងទៅគឺថាបើសិនជាមានការប្រែប្រួលការប៉ះពាល់ប៉ះពាល់ខ្លាំងលើកសិកម្មប្រទេសយើងខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍ថាភ្លៀងណាភ្លៀងធម្មតាពីខែ5ដល់ខែ11 បើសិនជាមានការប្រែប្រួលតើប្រជាពលរដ្ឋក៏ត្រៀមអត់បានទេជាដំណាំដើមខែប្រាំងយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំសំណាបប្រចាំអីណាដើម្បីទូតាមអាកាសធាតុហ្នឹងបើសិនជាអាកាសធាតុប្រែប្រួលអ្នកស្រែអ្នកកសិករក៏មិនដឹងរៀបចំអ្វីទេក៏មិនដឹងព្រៀបព្រមព្រៀងអ្វីទេណាអានេះទី1ទី2រីឯខែប្រាំងវិញធ្វើត្រូវនៅរដូវខែប្រាំងហ្នឹងគឺថាយើងដឹងថាម្ដុំខែ9ខែ10ហ្នឹងទឹកឡើងមែនទេណាចាប់ផ្ដើមស្រកទៅវិញហើយហើយគេធ្វើស្រែនេះតាមការសម្រក់របស់ទឹកជំនន់ហ្នឹងបន្តិចម្ដងទៀតម្ដងណាដល់អញ្ចឹងទៅដឹងថាខែ10ខែ11ហ្នឹងគេត្រៀមចំធ្វើស្រែប្រាំងណាដល់យើងដឹងពេលណាឡើងមកដល់ពេលណាចុះគឺមានការពិបាកមានន័យថាការប្រែប្រួលធាតុអាកាសហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យភាពមិនទៀងទាត់មិនប្រក្រតីគឺថាស្មានទុកមិនបានបានចង្កឹកពីក្រមពីប៉ះពលនោះធនធានលើវិនិយោគលើសេដ្ឋកិច្ចសង្គមយើងទីទូទៅណាខ្ញុំនិយាយពីរឿងកសិកម្មឯក្រៅពីនេះវាមានប៉ះពលច្រើនណាស់ទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធណាទៅលើឧស្សាហកម្មមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែអ្នកទទួលរួមគ្រោះខ្លាំងជាងគេគឺថាខ្សែកសិកម្មនេះឯងបាទ
ចាអញ្ចឹងតើលោកគិតថាកម្ពុជាគួរមានវិធានការអ្វីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបំរែបំរួលអាកាសធាតុនេះ
វិធានការយើងត្រូវតែដោះស្រាយវិបត្តិបន្តហើយមានភាពច្បាស់លាស់ធ្វើជា system ជាប្រព័ន្ធឲ្យច្បាស់លាស់ក៏ប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំចូលដល់សំណួរហ្នឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបបន្តិចថាប្រទេសយើងជាប្រទេសកំពុងតែអភិវឌ្ឍណាចំចង់គេហៅថា farming system របស់យើងហ្នឹងប្រព័ន្ធកសិកម្មរបស់យើងនឹងខ្សោយឥឡូវឯងដូចខ្ញុំជម្រាបយើងពឹងទៅលើទឹកភ្លៀងយើងពឹងទៅលើទឹកជំនន់ណាដោយចិត្តទឹកយើងគ្រប់គ្រងកសិកម្មយើងអត់ទាន់ច្បាស់លាស់ទេគឺថាចង់មិនចង់ប្រែប្រួលធារកាសឬក៏មិនប្រែប្រួលគឺថាយើងត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងពង្រឹង system របស់យើងឲ្យបានរឹងមាំជាងមុនណាគឺថាមិនដូចថាប្រែប្រួលធារកាសយើងត្រូវធ្វើទេអត់ប្រែប្រួលធារកាសយើងត្រូវធ្វើដែរព្រោះជារឿងដែលថាយើងត្រូវដោះស្រាយព្រោះយើងអត់ទាន់ដូចថាប្រើប្រាស់សក្តានុពលកសិកម្មយើងឲ្យគ្រប់គ្រាន់ទេណាយើងពឹងទៅលើធម្មជាតិទាំងអស់ដល់អញ្ចឹងទៅគឺថាទី1គឺថាចង់មិនចង់យើងត្រូវទៅពង្រឹងស្ថាប័នរបស់យើងត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់យើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសហើយបើសិនជាមានបញ្ហាប្រែប្រួលធារកាសបន្ថែមទៀតយើងត្រូវដោះស្រាយបន្ថែមទៀតខ្ញុំដឹងថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែដុតដៃដុតជើងខ្លាំងគួរសមដែរគឺថាចាប់ដំបូងឡើយគឺថាឲ្យយល់ពីស្ថានភាពថាប្រែប្រួលធារកាសនឹងជាបញ្ហាស្អីពីបញ្ហាកន្លែងណាឲ្យគេដឹងទាំងអស់គ្នាណាហ្នឹងហើយយើងក៏ប្រែប្រួលទីអាកាសធារកាសវារឿងពីការវិខ្ពស់ពេកវាធំពេកហ្នឹងចឹងទៅមនុស្សយើងធ្វើដូចថាជឿពាក់កណ្ដាលមិនជឿពាក់កណ្ដាលហ្នឹងចឹងក៏ធ្វើវាលេងលេងគឺមកថាឲ្យយល់ពីបញ្ហាហ្នឹងសិនហើយតើបញ្ហាចម្បងស្អីហើយបើយើងដាក់រកថាអាណត្តិចម្បងទី1ចម្បងទី2ចម្បងទី3គឺថាធ្វើម៉េចធ្វើអាណត្តិដែលសំខាន់មុនណាគឺថាយកអត្តភាពណាតែខ្លាំងព្រោះយើងអត់មានលុយគ្រប់គ្រាន់ទេយើងត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាទី1ទី2ទី3ទៅតាមអាការទៅចាស់ជាបន្តរបស់យើងព្រមព្រៀងបាទ
ជាទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំចង់សួរថាបើសិនជានិន្នាការនេះនៅតែបន្តតើក្នុងរយៈពេលវែងវាអាចប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរកម្រិតណាដែរដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា
ខ្ញុំជឿថាពីដើមពី4 5ឆ្នាំមុនសកលលោកអត់ទាន់ជឿថាមានការប្រែប្រួលសេដ្ឋកិច្ចទេអ្នកខ្លះគេជឿអ្នកខ្លះគេមិនជឿប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំជឿ 100% គឺថានឹងមានការប្រែប្រួលសេដ្ឋកិច្ចការប្រែប្រួលសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺថាប៉ះពាល់ធ្ងន់ណាស់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់មនុស្សសម្រាប់កសិកម្មរបស់យើងទាំងមូលគឺថាប៉ះពាល់ធ្ងន់ណាស់គឺតាមមិនជារឿងលេងលេងទេគឺថាយើងត្រូវតែខ្ញុំជឿថា50-100ឆ្នាំខាងមុខទៀតគឺថាបញ្ហាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរធ្ងន់ធ្ងរទៅបើសិនជាមនុស្សលោកហ្នឹងអត់នាំគ្នាដោះស្រាយទេណាមនុស្សលោកទេដែលបំពុលធាតុអាកាសណាមិនធាតុអាកាសបំពុលខ្លួនឯងទេមនុស្សលោកបើមនុស្សលោកមិនបន្ថយសកម្មភាពខ្លួនឯងទេនឹងមានការប៉ះពាល់បន្តទៀតហើយការប៉ះពាល់ដូចខ្ញុំជម្រាបមិញនេះគឺថាសំខាន់បំផុតនឹងគឺការពីរឿងគឺថាមិនប្រក្រតីមិនទៀងទាត់ស្មានមិនបានគឺថារឿងមិនទៀងទាត់ស្មានមិនបានគឺថាធ្វើឲ្យការមានការប្របាក់ទាំងអស់អ្នកខ្លះគេយល់ថាការប្រែប្រួលធារកាសនេះគឺកាន់ជាវិកាកណ្ដៅទៅក្រៅទៅសីតុណ្ហភាពនឹងគឺទៅខ្ពស់ទៅខ្ពស់ទៅមិនអញ្ចឹងគឺថាបើថាយើងឲ្យសម្ញជាពាក្យខ្មែរសម្ញដូចឈួតអញ្ចឹងណា ជាអាកាសនេះឈួតហ្មងណាវាមិនដឹងពេលណាភ្លៀងមិនដឹងពេលណាភ្ជួរមិនដឹងពេលណាបានភ្លៀងគឺថាយើងទីទុកអត់បានបើអញ្ចឹងទៅគឺថាមានការបបាក់មែនទែនសម្រាប់មនុស្សលោកហ្នឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពខ្លួនឯងស្រស់ថ្ងៃហ្នឹងគឺថាវាមិនដឹងណាយើងស្អែកភ្លៀងដឹងស្អែកខែប្រាំងដឹងស្អែកខែវស្សាគឺថាអត់ដឹងហ្មងគឺថាឡប់ទៅឡឹង
ចាសូមអរគុណដែលលោកបានផ្ដល់កិច្ចសន្ទនាជាមួយ VOA នៅពេលនេះសូមជម្រាបលា
សូមអរគុណបាទសូមអរគុណដែរគ្នា
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការសិក្សាថ្មីមួយបានរកឃើញថាបច្ចេកវិទ្យា Digital ប្រើនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមអាចបង្កើនការចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការទទួលខុសត្រូវនិងការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែសមត្ថភាពរបស់បច្ចេកវិទ្យាក្នុងការបង្កើតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានលក្ខណៈខុសពីគ្នានាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីខែឧសភាវិជាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការសិក្សាអំពីទំនាក់ទំនងរវាងបច្ចេកវិទ្យា Digital និងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងវិស័យនយោបាយការសិក្សានេះនិយាយថាបើទោះបីជាចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមក្នុងគម្រោងអនុវត្តតាមបែបបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែកើនឡើងក្តីក៏ប្រភេទនិងគុណភាពនៃការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងវិស័យនយោបាយនិងឥទ្ធិពលមកលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានលក្ខណៈខុសពីគ្នាការសិក្សានេះក៏សម្គាល់ថាបច្ចេកវិទ្យាអាចមានឥទ្ធិពលនយោបាយកាន់តែច្រើននៅពេលមានឆន្ទៈនយោបាយនិងសមត្ថភាពបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីជំរុញឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងវិស័យនយោបាយដ៏មានអត្ថន័យបច្ចេកវិទ្យាអាចនឹងផ្លាស់ប្តូរសមត្ថភាពរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែវត្តមានតែឯកឯងរបស់បច្ចេកវិទ្យាមិនអាចផ្លាស់ប្តូរការឆ្លើយតបពិតប្រាកដរបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅបានទេសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ4លាននាក់គឺជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយប្រមាណ1លាន6សែននាក់មានគណនី Facebook យ៉ាងហោចណាស់មួយ Facebook គឺជាបណ្ដាញសង្គមដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបំផុតក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាសម្រាប់ការកំសាន្តនិងការចែករំលែកព័ត៌មានអ្នកជំនាញខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកវិភាគយល់ស្របថាបច្ចេកវិទ្យាដូចជាបណ្ដាញសង្គមមានសារៈសំខាន់ដល់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយផ្ដល់ជាវេទិកាស្នូលមួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបញ្ចេញមតិនិងក្តីព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួនដោយគ្មានការគំរាមកំហែងនិងការមាក់ងាយពីភាគីណាមួយលោកធុនវីរៈនិស្សិតបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយពីសាកលវិទ្យាល័យ Northern Illinois University បានរកឃើញទំនាក់ទំនងវិជ្ជមានរវាងការប្រើប្រាស់ Facebook និងការចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយរបស់យុវជនការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកបានរកឃើញថា Facebook បានជំរុញឲ្យមានការចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយយ៉ាងសកម្មពីសំណាក់យុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
85% គាត់បាននិយាយថាគាត់បានចែករំលែកនៅព័ត៌មានដែលគាត់បានទទួលឬក៏ដូចជាផ្ញើបន្តព័ត៌មានដែលគាត់បានទទួលហ្នឹងទៅឲ្យមិត្តភ័ក្តិផ្សេងទៀតឬក៏អ្នកផ្សេងទៀតដែលប្រើ Facebook ហ្នឹងហើយ 82% ហ្នឹងក៏គាត់បាននិយាយថាគាត់បានពិភាក្សារឿងនយោបាយជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គេក៏ដូចជាអ្នកដទៃទៀតនៅ Facebook ហ្នឹងផងដែរហើយចំពោះការបោះឆ្នោតវិញគាត់និយាយថានៅក្នុងឆ្នាំ2008នោះតែ 34% ទេនិយាយថាគាត់បានបោះឆ្នោតប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2013នេះ 87% បាននិយាយថាគាត់បានបោះឆ្នោត
លោកបាននិយាយថា Facebook បានផ្ដល់នូវមធ្យោបាយបន្ថែមដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានទាក់ទងនឹងនយោបាយដែលអាចមានភាពសុក្រឹតនិងត្រឹមត្រូវជាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធម្មតាការទទួលបានព័ត៌មានដោយគ្មានការរដ្ឋបិទអាចធ្វើទៅបានតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមកញ្ញាកៅគូនីឡាដែលជាអ្នកនិពន្ធគេហទំព័រឈ្មោះ Blue Lady និយាយថាការកើនឡើងនៃចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមគឺជារឿងល្អប៉ុន្តែវាក៏បង្កជាក្តីកង្វល់ដែរក្តីកង្វល់នោះរួមមានការចែកចាយព័ត៌មានដែលមិនត្រូវបានបញ្ជាក់ហើយស្របពេលដែលព័ត៌មានទាំងនោះអាចបង្កើតឡើងដោយអ្នកប្រើប្រាស់បាន
ព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងគេថា user generated content អត្ថបទដែលទទួលបទសេដោយឬក៏បង្កើតដោយអ្នកប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយយើងគិតមើលថាមនុស្ស100នាក់យើងមិនស្គាល់តែ100នាក់ទេអញ្ចឹងសំខាន់ព័ត៌មានពេលដែលយើងទទួលបានមកយើងចេះ filter យើងចេះ verify ថាព័ត៌មានហ្នឹងពិតអត់យើងមិនទូអាចថាឃើញភ្លាមយើងដាក់ចិត្តជឿភ្លាម
ខណៈដែលបណ្ដាញសង្គមកាន់តែកើនឡើងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនអាចបង្ហាញថាខ្លួនមានសមត្ថភាពពង្រឹងការទទួលខុសត្រូវនិងការឆ្លើយតបរបស់ខ្លួនទេហើយមានការចង្អុលបង្ហាញមួយចំនួនដែលថារដ្ឋាភិបាលអាចនឹងចាត់វិធានការលុបបំបាត់មជ្ឈបាយដែលមានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់ការបញ្ចេញមតិដោយសេរីកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2012រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មអ៊ីនធឺណិតកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងអប់រំការពារនិងទប់ស្កាត់បទឧក្រិដ្ឋកម្មគ្រប់ប្រភេទដែលប្រព្រឹត្តតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដោយសារតែការប្រើប្រាស់ភាសាមិនច្បាស់លាស់នៅក្នុងច្បាប់នេះអ្នកវិភាគនិយាយថាច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មអ៊ីនធឺណិតអាចនឹងបន្តគំរាមកំហែងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិអ្នកស្រីចក់សុភីនាយិកាប្រតិបត្តិរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាថ្លែងថាអ្នកស្រីព្រួយបារម្ភចំពោះប្រតិកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមប៉ុន្តែអ្នកស្រីនៅតែមានសុទ្ធិធិនិយមចំពោះទស្សនៈវិស័យនៃការលើកកម្ពស់ការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលជាលទ្ធផលបណ្ដាលមកពីការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមបណ្ដាញសង្គម
សំខាន់ផុតគឺការចូលរួមចា៎អញ្ចឹងការចូលរួមហ្នឹងគឺតាមរយៈអីអញ្ចឹងគឺតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបទំនើបនេះឯងដែលសពថ្ងៃហ្នឹងគឺមិនទាន់មានការរដ្ឋបတ်ខ្លាំងហើយបើយើងប្រៀបធៀបបើសិនស្ថានភាពបញ្ចេញមតិដូចយើងបានឃើញនៅបច្ចុប្បន្នដែលតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបប្រពៃណីឬក៏ការចូលរួមដឹកផ្ទាល់នៅក្នុងសហគមន៍ឯនោះមានការប្រឈមបែបនេះអញ្ចឹងចរន្តមួយនេះនៅតែដើរតួសំខាន់ចា៎ហើយខ្ញុំគិតថាវានឹងផ្ដល់នូវផលវិជ្ជមានច្រើនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលយើងឃើញយើងនឹងឃើញមានការចូលរួមច្រើនហើយនឹងទៀមនឹងការចូលរួមនេះនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកនយោបាយនានាឬក៏សហគមន៍ទូទៅនឹងមានទំនួលខុសត្រូវច្រើនជាងមុន
ផ្អែកតាមការសិក្សានេះសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាការចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដ៏មានអត្ថន័យអាចកើតមានឡើងលុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈនយោបាយអនុញ្ញាតឲ្យមានការចូលរួមបែបនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីណិត VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមជនអូក្រិដ្ឋដែលមានការចាត់តាំងនិងក្រុមអ្នកទទួលផលដែលជាប់ខ្សែយោធាផ្ដោតទៅលើវត្ថុបុរាណខ្មែរកម្មវិធីអប់រំរបស់ VOA ស្ដីអំពីគុណប្រយោជន៍និងគុណវិបត្តិនៃការប្រឡងតឹងរ៉ឹងបន្ទាប់នេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកកាយយ៉ានសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសប្រេស៊ីលជំរុញទៅមុខជាមួយជាជំនះក្នុងការប្រកួត1ភាគ4ផ្ដាច់ព្រាត់ដណ្ដើមពានរង្វាន់បាល់ទាត់ World Cup
មនុស្ស3នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារអត្តឃាតមួយនៅក្បែររដ្ឋសភាប្រទេសសូម៉ាលី
តុលាការអេស៊ីបកាត់ទោសមេដឹកនាំចលនា Muslim Brotherhood ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិត
លោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចមួយនៅអាមេរិកឡាទីន
តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកកាយយ៉ានសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញចាស
អរគុណប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសប្រេស៊ីលបានជំរុះគូប្រជែងរបស់ផងខ្លួននៅក្នុងការប្រកួត1ភាគ4ផ្ដាច់ព្រាត់កាលពីថ្ងៃសុក្រនាំឲ្យមានការប្រយុទ្ធខ្លាំងមួយនៅក្នុងការប្រកួតពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់រវាងអ្វីដែលមនុស្សច្រើនអ្នកមានជំនឿថាជាពួកកីឡាករបាល់ទាត់មានកម្លាំងខ្លាំងជាងគេ2ក្រុមក្នុងពិភពលោកប្រទេសប្រេស៊ីលនឹងគ្មានកីឡាករបាល់ទាត់ល្បីឈ្មោះរបស់ខ្លួនសម្រាប់រយៈពេលនៅសេសសល់នៃការប្រកួតដណ្ដើមពានរង្វាន់ World Cup ទេលោកនេយ្យម៉ាដែលបានទាត់បាល់4លើកចូលក្នុងទីក្នុងការប្រកួតបានបាក់ឆ្អឹងជំនីមួយនៅពេលដែលលោក Juan Zuniga នៃប្រទេសកូឡំប៊ីប្រើជង្គង់បុកលោក Neymar នៅពេលតែប្រមាណនាទីជិតចប់នៃជ័យជម្នះរបស់ប្រទេសប្រេស៊ីល2-1គេបានដឹកលោកចេញពីវាលប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់តាមស្នែងដាក់អ្នកមានរបួសការរងរបួសរបស់លោក Neymar មានឡើងនៅក្រោយមានការទាត់បាល់បញ្ចូលក្នុងទីដៅរួចហើយនៅក្នុងការប្រកួតទី1កាលពីខែសុខប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានឈ្នះប្រទេសបារាំងដែលជាគូប្រជែងរបស់ផងខ្លួននៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុប 1-0នៅក្នុងការប្រកួតក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កំពុងស្វាស្វែងឲ្យបានឋានៈជាជើងឯក World Cup លើកទី4
មន្ត្រីប្រទេសអូស្ត្រាលីនិយាយថាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតមួយក្នុងរថយន្តនៅក្បែររដ្ឋសភាបានសម្លាប់ភ្នាក់ងារនគរបាលយ៉ាងតិចចំនួន3នាក់និងបណ្ដាលឲ្យរបួសជាច្រើននាក់ទៀតពួកអូទៀមអាល់សាបាបដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយពួកអាល់ខៃដាបានទាមទារការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការវាយប្រហារបំផ្ទុះនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីម៉ូកាឌីស៊ូហើយថាការវាយប្រហារបែបនេះនឹងមានធ្វើបន្តរដ្ឋសភាកំពុងធ្វើកិច្ចប្រជុំនៅពេលដែលមានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះឡើងមន្ត្រីនិយាយថារថយន្តមួយគ្រឿងដែលមានផ្ទុកគ្រាប់បែកពេញបានផ្ទុះឡើងនៅពេលដែលទាហានបានបញ្ឈប់រថយន្តនេះនៅក្បែរកន្លែងឆែកមួយមុនពេលបើកទៅដល់ខ្លោងទ្វាររដ្ឋសភាពួកអាល់សាបាបនេះមានម្ដងបានកាន់កាប់ប្រទេសសូម៉ាលីមួយភាគធំតែត្រូវបានកងកម្លាំងសហភាពអាហ្វ្រិកហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីវាយបំបែកឲ្យដកថយចេញពីទីក្រុងធំៗទៅវិញ
នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះតុលាការមួយក្នុងប្រទេសអេស៊ីបបានកាត់ទោសលោកមហាម៉េតបាឌីមានដឹកនាំអង្គការ Muslim Brotherhood និងពួកអ៊ីស្លាមនិយម36អ្នកទៀតឲ្យជាប់គុកមួយជីវិតលោកបាឌីដែលមានទោសពីបទតក្កិននឹងការធ្វើបាតុកម្មដបប្រឡាយបានទទួលទោសប្រហារជីវិតនៅក្នុងករណីក្តីក្តាំពីរទៀតនៅក្នុងការបង្ក្រាបពួកប្រឆាំងអ៊ីស្លាមនិយមនៅក្រៅក្រមយោធានៃប្រទេសអេស៊ីបបានទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីមូហាម៉េតមុកស៊ីចេញពីតំណែងតុលាការនេះក៏បានរិះសាទុកទោសប្រហារជីវិតសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រង10អ្នកទៀតនៃចលនា Muslim Brotherhood ផងដែរ
លោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin នឹងចាប់ផ្ដើមទស្សនកិច្ចដ៏សំខាន់មួយទៅទ្វីបអាមេរិកឡាទីននៅសប្ដាហ៍ក្រោយដែលនឹងនាំលោកទៅប្រទេស Cuba, Argentina នៅមុនសន្និសីទកំពូលមួយនៅប្រទេស Brazil សម្រាប់ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងលូតលាស់របស់អង្គការ BRICS ដែលមានរួមប្រទេស Brazil, Russia, India, China និង Africa ខាងត្បូងផងវិមាន Kremlin ឲ្យដឹងថាលោក Putin នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេស Cuba នៅថ្ងៃសុក្រក្រោយដើម្បីជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Cuba Raul Castro ហើយនិងលោក Fidel Castro បិតានៃការបដិវត្ត Cubaលោកពូទីននឹងចេញពីគូបាទៅប្រទេសអាហ្សង់ទីនដើម្បីធ្វើកិច្ចចរចាអំពីបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងធម្មពលជាមួយលោកស្រីប្រធានាធិបតីអាហ្សង់ទីនគ្រីស្ទីណាខឺឆ្នើនៅប្រទេសប្រេស៊ីលលោកពូទីននឹងចូលរួមក្នុងពិធីបិទឆាកនៃការប្រកួតពានពិភពលោកកីឡាបាល់ទាត់ដែលនៅពេលនោះប្រទេសប្រេស៊ីលនឹងប្រគល់មុខនាទីទទួលភ្ញៀវទៅឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីសម្រាប់ការប្រកួតនៅក្នុងឆ្នាំ2018សន្និសីទរបស់អង្គការ BRICS របស់ប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍនឹងប្រព្រឹត្តធ្វើនៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដានៅទីក្រុង Fortaleza នៃប្រទេសប្រេស៊ីល
ពួកអ្នកស្រុកនៅក្នុងភូមិមួយក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលនៅទីនោះពួក Boko Haram បានចាប់ពង្រត់នារីសាសនាជាង200នាក់បានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យធ្វើការចរចាជាមួយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនិយមនេះដើម្បីធ្វើឲ្យមានការដោះលែងពួកនារីទាំងនោះពួកសមាជិកនៃសហគមន៍ឈីបុកបានធ្វើសន្និសីទកសែតមួយក្នុងរដ្ឋធានីអាប៊ូជានៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលនៅពេលនោះពួកគេក៏បានអំពាវនាវដែរឲ្យមានកិច្ចការពារសន្តិសុខច្រើនជាងមុនដើម្បីការពារឈីបុកនឹងតំបន់នៅជុំវិញកំឲ្យពួកបូកូហារ៉ាំធ្វើការវាយប្រហារបានក្រុមយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលនីជេរីយ៉ាបានទទួលការរិះគន់ខ្លាំងឡើងថាពួកគេមិនបានចាត់វិធានការឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ឈប់ការវាយប្រហាររបស់ពួកបូកូហារ៉ាំទីមានរយៈពេលជិត3ខែមកហើយចាប់តាំងពីមានការចាប់ពង្រត់នេះហើយនារីសិស្សសាលាទាំងនេះនៅតែបាត់ខ្លួនហើយមានការវាយប្រហារនិងការចាប់ពង្រត់ច្រើនជាងមុនតាមទៀត
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានដកស្រង់សម្ដីរបស់មន្ត្រីឥណ្ឌាថាគិលានុបដ្ឋានិងគិលានុបដ្ឋាយិកាជាតិឥណ្ឌាមួយចំនួនដែលបានគាំងជាប់នៅក្នុងតំបន់ដែលពួកអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមត្រួតត្រានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ឥឡូវបានត្រឡប់ទៅមាតុភូមិរបស់ខ្លួនវិញហើយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ភាគសំទោសនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាភាគខាងត្បូងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះតាមជើងយន្តហោះពិសេសមួយគិលានុបដ្ឋាគិលានុបដ្ឋាយិកាឥណ្ឌាចំនួន46នាក់ បាននៅគាំងជាប់អស់រយៈពេលជាង1សប្តាហ៍នៅក្នុងទីក្រុងទីក្រិតដែលយុទ្ធជននៃក្រុម ISIL បានត្រួតត្រាហើយបានចេញដំណើរកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រទៅកាន់ទីក្រុងអ៊ីកប៊ីលដែលជាទីក្រុងធំនៃតំបន់ស្វាយ័តរបស់ជនជាតិខឺតរបស់អ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីឡើងយន្តហោះឆ្ពោះទៅទីក្រុងមុំបៃរួចបន្តទៅទីក្រុងកូជីនៅក្នុងរដ្ឋកេរ៉ាឡាទៀតដែលជាទីលំនៅរបស់ពួកគេមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាមានរថយន្តផ្ទុកប្រេងឥន្ធនៈជាច្រើនរយគ្រឿងដែលនៅចតនៅក្នុងឡូមួយនៅជីក្រុងកាប៊ុលបានត្រូវគេលួចដុតពួកតាលីបានបានប្រកាសការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះកងនគរបាលបាននិយាយមិនអាចនិយាយបានភ្លាមៗទេថាតើមានមនុស្សត្រូវរងរបួសឬយ៉ាងដូចម្តេចកងទ័ពតាលីបានបានធ្វើការវាយប្រហារជាញឹកញយទៅលើក្បួនរថយន្តសម្ភារៈរបស់អង្គការអូតង់នៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏ប៉ុន្តែគេមិនដឹងច្បាស់ថាតើរថយន្តផ្ទុកប្រេងឥន្ធនៈទាំងនេះមានដឹកយកទៅឲ្យអង្គការអូតង់ឬដូចម្តេចពួកតាលីបានបានដំឡើងការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនក្នុងពេលថ្មីៗនេះនៅពេលដែលកងកម្លាំងអូតង់កំពុងតែធ្វើការកិច្ចការដើម្បីនឹងបញ្ចប់ការដកកងទ័ពថយរបស់ខ្លួនចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានឲ្យបានមុនចុងឆ្នាំនេះ
អលុកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
រយៈពេលជាង40ឆ្នាំកន្លងមកនេះបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌របស់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានលួចក្នុងទំហំដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដោយមានវត្ថុបុរាណរាប់ពាន់ត្រូវបានលួចចេញពីទីកន្លែងរាប់រយលួចរត់ពន្ធចេញពីប្រទេសហើយយកទៅដាក់នៅក្នុងសារមន្ទីរនិងក្លាយជាកម្មសិទ្ធិឯកជនរបស់ពួកអ្នកប្រមូលទិញមួយចំនួននៅទូទាំងពិភពលោកការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយបង្ហាញថាសកម្មភាពទាំងនេះមិនគ្រាន់តែជាស្នាដៃរបស់បណ្ដាញដែលមានការចាត់តាំងត្រឹមត្រូវប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែឲ្យដឹងថាវត្ថុបុរាណភាគច្រើនបានបាត់ចេញពីក្រសែភ្នែកសាធារណជនហើយប្រហែលជាបាត់ជារៀងរហូតផងលោក Robert Carmichael រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
នៅចន្លោះពីពេលចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1970និងការបញ្ចប់អំពើប្រទូសរាយក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំក្រោយមកប្រាសាទឌីនីដែលមានអាយុកាល1000ឆ្នាំនិងកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រដទៃទៀតត្រូវបានគេលួចប្លន់ស្ទើរតែទាំងស្រុងមានករណីមួយនៅដើមទសវត្ស1970មានទាហានរដ្ឋាភិបាលបានប្រើឧទ្ធម្ភាគចៈយោធាដឹកវត្ថុបុរាណពីប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារដែលបានសាងសង់តាំងពីសតវត្សរ៍ទី12និងស្ថិតនៅភាគពាយព្យប្រទេសនៅកន្លែងដដែលនេះក្នុងឆ្នាំ1998មានឧត្តមសេនីយ៍យោធាជាច្រើនបានចំណាយពេលកន្លះខែដើម្បីរុះរើប្រាសាទនិងដឹកជញ្ជូនយកចេញអស់30តោនមានតែរថយន្តយោធាចំនួន1ក្នុងចំណោម6ដែលបានដឹកវត្ថុបុរាណទាំងនេះត្រូវគេស្ទាក់ចាប់បានហើយយកវត្ថុបុរាណទាំងនោះមកវិញវត្ថុបុរាណដទៃទៀតបានបាត់បង់អស់ហើយទំនងត្រូវគេលក់នៅទីផ្សារងងឹតអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវសន្និដ្ឋានថាការលួចប្លន់ដ៏ប្រហើនហើយអត់អៀនខ្មាស់និងមានការចាត់តាំងត្រឹមត្រូវដូចនេះគឺជាករណីលើកលែងមួយចំនួនទេហើយថាការលួចប្លន់បេតិកភណ្ឌកម្ពុជាភាគច្រើនត្រូវបានប្រព្រឹត្តនៅកម្រិតថ្នាក់ក្រោមដោយពលរដ្ឋមូលដ្ឋានលួចរូបបដិមារូបចម្លាក់និងស្នាដៃសិល្បៈធ្វើពីថ្មដទៃទៀតដោយកញ្ឆក់កណ្ដៀនប៉ុន្តែការសិក្សាថ្មីមួយដែលរៀបចំឡើងដោយក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Glasgow ក្នុងប្រទេស Ecos បង្ហាញថាការពិតមិនមែនដូច្នេះទេលោកស្រី Tess Davis គឺជាមេធាវីនិងជាបុរាណវិទូនិងជាសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមសិក្សាស្រាវជ្រាវនោះដែលក្នុងនោះមានអ្នកឯកទេសខាងអូក្រិតកម្មវិជាផងដែរ
The organized looting and trafficking of Cambodian antiquities was tied very closely to
ការលួចនិងជួញដូរវត្ថុបុរាណកម្ពុជាដោយមានការចាត់តាំងនេះមានភ្ជាប់យ៉ាងជិតដិតទៅនឹងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងក្រុមអូក្រិតដែលមានការចាត់តាំងនៅក្នុងប្រទេសនេះការលួចឆក់ប្លន់នេះបានចាប់ផ្ដើមដោយសារប្រទេសមានសង្គ្រាមក៏ប៉ុន្តែវាបន្តហួសពីពេលនោះទៀតហើយតាមពិតទៅវាគឺជាប្រតិបត្តិការដ៏ស្មុគស្មាញមួយវាជាប្រតិបត្តិការដែលមានការរៀបចំត្រឹមត្រូវដែលនាំយកវត្ថុបុរាណដោយផ្ទាល់ពីទីតាំងលួចប្លន់នៅក្នុងប្រទេសទៅដល់អ្នកប្រមូលទិញ សារមន្ទីរនិងកន្លែងលក់ដេញថ្លៃកំពូលបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក
លោកសេដេវីនិយាយថាជាញឹកញយគឺក្រុមយោធាថៃនិងកម្ពុជាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការលួចប្លន់ទាំងនេះក៏ដូចជាបទអូក្រិដ្ឋដែលមានការរៀបចំត្រឹមត្រូវរីឯពលរដ្ឋមូលដ្ឋានជារឿយៗត្រូវគេបង្ខំឲ្យធ្វើជាកម្មករតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រាវជ្រាវនិយាយថានៅចុងបណ្ដាញក្នុងប្រទេសថៃគឺអ្នកទិញលក់ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងបាងកកដែលធ្វើការលុបលាងជំរះនៅទំនាក់ទំនងរវាងពួកអូក្រិដ្ឋជននិងអ្នកប្រមូលទិញនិងសារមន្ទីរការសិក្សារបស់សាកលវិទ្យាល័យ Glasgow គឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាអន្តរជាតិដើម្បីធ្វើឲ្យមានការយល់ដឹងកាន់តែប្រសើរឡើងពីរបៀបដែលទីផ្សារវត្ថុបុរាណដែលត្រូវគេលួចដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេចវាគឺជាការសិក្សាទីមួយដែលបង្ហាញថាតើវត្ថុបុរាណបានធ្វើដំណើរយ៉ាងណាពីកន្លែងប្រាសាទបុរាណទៅដល់ដៃអ្នកប្រមូលទិញស្នាដៃវត្ថុបុរាណយ៉ាងណាបើទោះបីជាមានការមិនសប្បាយចិត្តនឹងការបំផ្លាញបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌របស់កម្ពុជាប៉ុន្តែក៏មានជោគជ័យម្ដងម្កាលដែរប្រទេសកម្ពុជាស្វាគមន៍ការវិលត្រឡប់មកវិញនៅរូបបដិមាដែលមានទំហំប៉ុនមនុស្សចំនួន3ដែលត្រូវបានលួចយកក្នុងទសវត្ស1570ពីប្រាសាទកោះកេដែលមិនមានការប៉ះពាល់អស់រយៈពេលជាង1000ឆ្នាំបដិមាពីរផ្សេងទៀតនៅក្នុងក្រុមនោះត្រូវបានសារមន្ទីរ Metropolitan ដែលនៅទីក្រុង New York ប្រគល់មកឲ្យកម្ពុជាវិញកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងបន្ទប់រៀបចំនៅឯសារមន្ទីរជាតិក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកឯកទេសកំពុងធ្វើការដើម្បីរៀបចំដាក់រូបបដិមាទាំង5សម្រាប់ដាក់បង្ហាញនៅចុងឆ្នាំនេះលោកគង់វីរៈប្រធានសារមន្ទីរនិយាយថាអាញាធរកំពុងតែចាត់វិធានការថ្មីដើម្បីការពារវត្ថុបុរាណសំខាន់សំខាន់ខាងផ្នែកវប្បធម៌មិនឲ្យមានការលួចទៀតទេក្នុងនោះរួមមានការចងក្រងឯកសាររាល់វត្ថុទាំងអស់នៅក្នុងសារមន្ទីរនិងកន្លែងមិនទាន់មានការការពារនានាក្នុងនោះវត្ថុបុរាណទាំងឡាយដែលពលរដ្ឋគោរពបូជាលោកគង់វីរៈបានបន្ថែមថា
But in the case that those objects are worshipped by local people, by villager, we will...
ប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលវត្ថុបុរាណទាំងនោះត្រូវពលរដ្ឋមូលដ្ឋានគោរពបូជាគឺយើងទុកនៅទីនោះប៉ុន្តែយើងធ្វើក្រដាសស្នាមពិសេសមួយដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកភូមិឬសហគមន៍ដែលគ្រប់គ្រងវត្ថុទាំងនោះនិងអាជ្ញាធរខេត្តស្រុកត្រូវចូលរួមចុះហត្ថលេខារួមលើឯកសារនោះថាពួកគេត្រូវតែការពារកុំឲ្យគេលួចវត្ថុទាំងនោះបើមិនដូច្នេះទេយើងនឹងផ្ទេរទៅរក្សាទុកនៅក្នុងសារមន្ទីរខេត្ត
តម្លៃដ៏ធំដែលវត្ថុបុរាណទាំងនោះមានន័យថាសារមន្ទីរនិងទីប្រាសាទបុរាណជារឿយៗខ្លាចទៅជាជនរងគ្រោះដំបូងគេក្នុងពេលសង្គ្រាមដូចជាករណីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អេជីបតនិងសេរីបានជួបប្រទះក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំនេះក្នុងករណីខ្លះលុយដែលបានមកពីនោះត្រូវចំណាយលើការទិញអាវុធដែលជំរុញឲ្យមានសង្គ្រាមកាន់តែយូរនិងបន្តទុក្ខវេទនារបស់ពលរដ្ឋស៊ីវិលលោកស្រី Tess Davis និយាយថាការពិតដែលបានបញ្ជាក់នេះគួរតែអាចដាស់ស្មារតីពិភពលោកទាំងមូលឲ្យមើលឃើញរូបភាពធំដែលបង្ហាញថាការលួចឆក់ប្លន់និងការជួញដូរវត្ថុបុរាណគឺជាញឹកញាប់ប្រព្រឹត្តដោយក្រុមប្រដាប់អាវុធនិងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលមានការចាត់តាំង
And that link should be a red flag for the world today because we are seeing the same thing
ហើយការភ្ជាប់នេះគួរតែជាសញ្ញាអាសន្នសម្រាប់ពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែយើងឃើញរឿងដដែលនេះកើតឡើងវិញនៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅប្រទេសអេស៊ីបសេរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ហើយដែលមានផលវិបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតគឺមិនមែនសម្រាប់ប្រទេសទាំងនោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនិងសន្តិសុខពិភពលោកផងដែរលុយដែលអ្នកប្រមូលទិញវត្ថុបុរាណនៅបរិយាញូវយ៉កចំណាយលើវត្ថុបុរាណមកពីជុំវិញពិភពលោកនឹងចូលទៅក្នុងហោប៉ៅមនុស្សអាក្រក់ខ្លះហើយខ្ញុំគិតថាពិភពនៃអ្នកចូលចិត្តស្នាដៃសិល្បៈត្រូវតែបង្កើនវិធានការនិងទទួលស្គាល់ពីតួនាទីរបស់ពួកគេក្នុងការបង្កឲ្យមានអ្វីដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះ
នៅក្នុងករណីប្រទេសកម្ពុជាការលួចប្លន់ដ៏អាក្រក់បំផុតបានបញ្ឈប់ហើយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមួយផ្នែកដោយសារតែមិនមានអ្វីសេសសល់សម្រាប់លួចទៀតទេប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំខាងមុខទៀតនេះនឹងមានទីកន្លែងផ្សេងទៀតដែលគេរកឃើញហើយវាទំនងជានឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដែរលោកស្រី Davis និយាយថាមជ្ឈបាយដ៏ល្អដើម្បីការពារការដ្ឋានប្រាសាទបុរាណគឺត្រូវកាត់បន្ថយការចងបានហើយករណីមួយផ្នែកនោះគឺតម្រូវឲ្យយកអ្នកធ្វើការជួញដូរទាំងនោះមកកាត់ទោសផងដែរ
មក លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការប្រឡងនៅប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់ជាការចម្លងគ្នាយ៉ាងអនាធិបតេយ្យតែពេលនេះក្រសួងអប់រំមានគោលការណ៍រឹតបន្តឹងការប្រឡងទុតិយភូមិក្នុងកម្មវិធីអប់រំរបស់ VOA ភាគទី115លោកអឹមសុធិរិទ្ធនៃ VOA និងលោកកឹមសុខអ្នកការទូតចូលនិវត្តន៍នៃសហរដ្ឋអាមេរិកពិភាក្សាគ្នាអំពីគុណប្រយោជន៍និងគុណវិបត្តិនៃការប្រឡងតឹងរ៉ឹង
ជំរាបសួរលោកកឹមសុខបាទ
បាទជំរាបសួរលោកអឹមសុធិរិទ្ធ
បាទប្រចាំ VOA ជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធីអប់រំរបស់ VOA ដែលមានផ្សាយនៅរាល់ថ្ងៃសៅរ៍បាទបើអស់លោកអ្នកមានយោបល់ឬក៏សំណួរអីសូមអញ្ជើញតាក់ទងមកជាមួយខ្ញុំតាមរយៈ email របស់ខ្ញុំគឺ sim@voanews.com បាទខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកកឹមសុខតិចដែរពីរឿងតាក់ទងការអប់រំហ្នឹងយើងមានរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលលោកធ្វើការកែតម្រង់ខ្ញុំឃើញថាកែតម្រង់បានច្រើនមែនទែនហើយឃើញខិតខំប្រឹងប្រែងប៉ុន្តែមិនដឹងថាលទ្ធផលមិនទាន់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចណាពីព្រោះចាំមើលលទ្ធផលនៃការប្រឡងហើយឡើងឮសូថាមានការដាក់វិន័យតឹងរ៉ឹងចំពោះការប្រឡងដែលអត់មានដោយអត់ចម្លងដោយលឿងមុនចូលទៅចម្លងឥឡូវថាប្រឡងក៏ប្រឡងមែនទែនតាមសមត្ថភាពប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភគាត់ថាកូនសិស្សរៀនមិនសូវបានដិតដល់ពីមុនមកហើយដល់ពេលដាក់ប្រឡងទៅវិញ្ញាសាតឹងពេកអានឹងអាចពិបាកហើយបើសិនជាមិនឲ្យមានការលួចចម្លងវាជាការបផ្សើបផ្សើមែនទែនសូមអរគុណសតោចំពោះរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែមិនទាន់ដល់ថាគិតថាយ៉ាងម៉េចណាមិនទាន់ឃើញថាលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែបើសិនជាធ្វើបានអត់ឲ្យមានចម្លងហ្នឹងល្អប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភហ្នឹងគឺគ្រាន់ថាវិញ្ញាសាដែលដាក់ទៅហ្នឹងគឺបើសិនជាតឹងពេកហួសពីសមត្ថភាពពីព្រោះកូនសិស្សមិនអត់មានទម្លាប់ថាអត់ចម្លងណាពីច្រើនគឺថាចូលទៅរំពឹងថាចម្លងដាក់ប្រយងដៃតាមហើយដល់ពេលអញ្ចឹងក៏អត់សូវរៀនទេអញ្ចឹងបើសិនជាដំបងអាចទម្លាប់នឹងអាចការផ្លាស់ប្ដូរពិបាកអញ្ចឹងបើសិនជាវិញ្ញាសាតឹងអាចពិបាកសម្រាប់កូនសិស្សតើចំពោះលោកមានយោបល់អីផ្សេងទេបាទ
បាទលោកមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញគឺថានឹងកែមានកែតម្រង់ច្រើនបានកែតម្រង់ច្រើននឹងខ្ញុំបានឮដែរលោកតេញរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីហ្នឹងលោកខំខ្នះខ្នែងអីចំណុច2ដែលលោកមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញដែលចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងគឺថាធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យនឹងដាក់វិន័យឲ្យតឹងកុំឲ្យចម្លងគ្នាបាទហើយមួយទៀតគឺថាវិញ្ញាសាហ្នឹងមានកម្រិតខ្ពស់ហើយនឹងក្មេងមិនអាចប្រហែលមិនអាចទទួលបានឬមួយក៏ធ្វើឲ្យបាក់ទឹកចិត្តអីអញ្ចឹងបាទវិន័យតឹងហ្នឹងគឺថាយើងកាលមុនយើងចំនួនមុនកាលចំនួនខ្ញុំនោះគឺថាវាអត់មានចំណោទអញ្ចឹងទេអាចចម្លងគ្នាអត់មានទេមិនដែលឮសូរទេប្រហែលមានមែនប៉ុន្តែមិនដែលឮសូរទេឆ្នាំដែលដូចខ្ញុំរៀននៅឆ្នាំ55 56អីរហូតមករហូតមកដល់ឆ្នាំ70អីហ្នឹងខ្ញុំមិនសូវឮទេប៉ុន្តែតាំងពីថ្មីនេះឬចម្លងគ្នាហ្នឹងវាច្រើនអញ្ចឹងមកពីតាមរបាយការណ៍អំពើពុករលួយហ្នឹងគឺថាអីយ៉ាងហ្នឹងបាទចំពោះនៃការរៀនសូត្រដែលគូនសិស្សថាដូចលោកមានប្រសាសន៍បាញ់មិញគឺថាវាដូចថាវាកម្រិតមួយខ្ពស់ពេកដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើម៉េចអីយ៉ាងហ្នឹងបាទនេះគឺថាមុននឹងយើងចេញវិញ្ញាសាយើងត្រូវមើលតើអ្វីដែលគូនសិស្សភាកច្រើនដឹងបាទយើងយកគ្រូប្រហែលជា5 60មកបានកន្លែងខុសគ្នាមកហើយសួរតើមើលទៅកូនសិស្សឆ្លើយអានេះរួចរៀនដល់ណាទៀតដល់ណាយើងធ្វើវិញ្ញាសាតាមហ្នឹងទៅហើយមួយទៀតដូចខ្ញុំធ្លាប់បង្រៀនបាទយើងឲ្យណោត100បាទនៅណាល្អយើងអត់ខុសអាហ្នឹង100ហើយបាទហើយមានម្ដងនោះកូនសិស្សខ្ញុំអត់បាន50ទេបាទអត់ដល់បាន50ទេហើយដូច្នេះអាហ្នឹងគឺថាវិញ្ញាសារបស់ខ្ញុំហ្នឹងវាតឹងតាំងពេកហើយខ្ញុំមើលកូនសិស្សនឹងវាអត់បានច្បាស់ដែរដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើគេហៅថា curve គឺថានៃតាមអីញលំដាប់គឺថាអបមាថាណាបាន50ឲ្យវា a អញ្ចឹងទៅហើយអាណាបាន30អីអញ្ចឹងទៅឲ្យវា c ឲ្យប៉ះទៅគឺថាឲ្យវានេះទៅណាឲ្យវាជាប់ឲ្យជាប់ទៅណាអាហ្នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សវិញសុខចិត្តដែរហើយយើងធ្វើយ៉ាងហ្នឹងកាលណាយើងកូនមានកូនសិស្សដែលធ្លាក់ច្រើនយើងត្រូវតែធ្វើអាហ្នឹងបាទកុំឲ្យកូនសិស្សបាក់ទឹកចិត្តហើយតែមនុស្សតែបាក់ទឹកចិត្តហើយពិបាកហើយបាទហើយដូច្នេះយើងត្រូវ កែទៅយើងត្រូវថាកែឲ្យកូនសិស្សនឹងខំរៀនទៅបាទអាហ្នឹងយ៉ាងហ្នឹងបាទ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់កម្មវិធីអប់រំរបស់ VOA ភាគទី115តែស្ដីអំពីគុណប្រយោជន៍និងគុណវិបត្តិនៃការប្រឡងតឹងរឹងសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីអប់រំភាគ116ស្ដីអំពីវិមជ្ឈការវិស័យអប់រំនៅប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃសៅរ៍សប្ដាហ៍ក្រោយអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណតុលាការមួយក្នុងទីក្រុងសារ៉ាយេវ៉ូបានកាត់ទោសជនអំបូសេបូស្នីម្នាក់ឲ្យជាប់គុក15ឆ្នាំដោយសារបានចូលរួមក្នុងការសម្លាប់និងការធ្វើទារុណកម្មពួកជនស៊ីវិលក្នុងឆ្នាំ1992តុលាការនេះបានរកឃើញថាឈ្មោះប្រាំងកូវ្លាកូមានទោសពីបទប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនៅក្នុងជំរំគុកនៃតំបន់វូហ្គាស្កានៅជាក្រុងសារ៉ាយេវ៉ូចក្រមបាននិយាយថាវ្លាកូបានចូលរួមក្នុងការប្រហារជីវិតនិងការធ្វើទារុណកម្មពួកអ៊ីស្លាមបូស្នីនិងពួកក្រូអាតអ្នកទោសខ្លះបានត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ខ្សែប្រយុទ្ធជួរមុខសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាខែលមនុស្សគេមានចំនួនថាអ្នកទោស800នាក់បានជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងតំបន់វូហ្គូស្កាការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងពួកប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលនិងពួកបាតុករប៉ាឡេស្ទីនមានបន្តទៅទៀតនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃទីក្រុងយេរូសាឡឹមនិងក្រុងអេទៀតអេទៀតនៅក្រោយការបញ្ចុះសពយុវជនជំទង់ប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់ដែលបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារមួយជាប់សង្ស័យថាជាការសងសឹកក្រុមបាតុករប៉ាឡេស្ទីនបានគប់ដុំថ្មដាក់ពួកប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលហើយបានត្រូវបាញ់ដោយអ៊ូស្មាននាំឲ្យចេញទឹកភ្នែកនិងគ្រាប់បែកដៃនាំឲ្យភាំងស្បាត់ដីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅក្នុងខែទី4នៃការធ្វើបាតុកម្មប្រកបដោយកំហឹងពួកប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលបានបង្កើនកិច្ចការពារសន្តិសុខក្រែងមានបាតុកម្មថែមទៀតនៅក្រោយការបញ្ចុះសពយុវជនមូហាម៉េតអាប៊ូឃូដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកនូរីអាល់ម៉ាលីគីបដិញ្ញាថានឹងប្រយុទ្ធសម្រាប់អាណត្តិទី3ទោះណាជាមានកំណើនគំនាបសង្កត់ឲ្យលោកចុះចេញពីតំណែងក៏ដោយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយត្រូវអានតាមទូរទស្សន៍រដ្ឋដោយអ្នកនិយាយក្នុងទូរទស្សន៍ម្នាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រលោកម៉ាលីគីបាននិយាយថាខ្ញុំនឹងមិនលះបង់បេក្ខភាពរបស់ខ្ញុំសម្រាប់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាដាច់ខាតលោកបានបដិញ្ញាថានឹងកាន់តំណែងនេះរហូតដល់ពេលណាដែលពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនិយមដែលបានវាយយកបានផ្នែកដ៏ធំរបស់ប្រទេសទទួលបរាជ័យសម្ព័ន្ធភាពនៃគណៈបក្សជាអៃតរបស់លោកម៉ាលីគីបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាកាលពីខែមេសានៅពេលនោះលោកមានការគ្រប់គ្រងដើម្បីកាន់អំណាចក្នុងអាណត្តិទី3ក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលនោះមកពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនិយមស៊ូនីបានវាយកបានតំបន់ធំៗនៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនិងផ្នែកខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានរុញច្រានប្រទេសឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងវិបត្តិតុលាការមួយក្នុងប្រទេសហ្គ្វាទីម៉ាឡាក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនបានកាត់ទោសអតីតមេបញ្ជាការពួកកងឆ្មក់និយមនយោបាយខាងឆ្វេងម្នាក់ឲ្យជាប់គុក90ឆ្នាំនៅក្នុងការតាក់ទិនជាមួយការសម្លាប់រង្គាលមួយដែលបានត្រូវធ្វើនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិល36ឆ្នាំរបស់ប្រទេសនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត
khmer.voanews.com សូមលោកនេះប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.